er i åra tøkken og kapittel 31. Her er då profetier som mamma Lemuel lærte henne. Vers 8 stentur: Opna tun mun fyrir hin málleysa og søkjun hjá allum slukum sum eru útnemndir til eigingar. Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Kva meinast þetta við? Hvar er þeir sum eru útnemndir til eigingar? Ávendu syndarar. Þeir eru útnefnd til eigingar. Við þessu vendu um sjálfandi. Sjálfandi er þetta. Skulle þessu avverast? Skulle þessu få það høyra bæði vel vilja? Þeir haldi ég. Og þeir skulle høyra það rætt. Ja. Yeah. Det är kvart en skuld.